Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg talasanja sve do 10:55. Na talasu Radio Beograda 1 svakog radnog dana, baš u ovo doba, počinje šetnja u kojoj se bavimo različitim temama, pa evo o čemu ćemo govoriti danas. Posle više od 4 decenije propadanja, završena obnova sinagoge najvelelepnijeg sakralnog objekta u Subotici. Subotička sinagoga sagrađena je još 1902. godine u stilu secesije, a 1974. proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja i druga je po veličini u Evropi, i to odmah posle one u Budimpešti. Dakle, govorit ćemo o Subotičkoj sinagogi, zatim najavit ćemo i najveće međunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja, PISA testiranje koje počinje sredinom aprila, zadatke iz čitalačke, matematičke, naučne i finansijske pismenosti rešavaće oko 8.000 15-godišnjaka iz 222 škole širom Srbije. Još jedno takmičenje, ali za srednjoškolce i studente u veštini debatovanja, koje se zove Evropska škola debate, održava se u sredu u Skupštini grada Novog Sada, a inače ovo je četvrti put da se održava Evropska škola debate i ove godine mladi će debatovati na temu "Ovaj dom podržava uvođenje dualnog sistema obrazovanja u Srbiji", i o tome ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Ostanite uz nas, Radio Beograd 1.
I'm not proud, I was wrong, and the truth is hard to
10:10, ovo je talas Radio Beograda 1, slušate Šetnju. Danas se, posle više decenijskog propadanja, zvanično otvara obnovljena subotička sinagoga, druga po veličini u Evropi. Ovaj spomenik kulture, građen u stilu secesije, bio je čak 4 puta uvršćen na listu najugroženijih u svetu. O važnosti subotičke sinagoge, onima koji su učestvovali u njenoj obnovi i o mogućnostima njenog korišćenja ne samo kao sakralnog objekta, sa Viktorijom Malađić, koja se kao arhitekta bavi posebno izučavanjem secesije, razgovarala je Bojana Karavidić.
Uz gradsku kuću, subotička sinagoga je najvažniji objekat u gradu. Njena temeljna obnova počela je 2012. godine, sredstvima iz budžeta grada Subotice, pokrajinske republičke vlade, ali i uz 1,6 miliona evra pomoći iz Mađarske. Viktorija Alađić godinama istražuje arhitekturu Subotice i sama je sa civilnom organizacijom Nasmeši se Subotici učestvovala u mnogim akcijama kojima je skretana pažnja i na nedopustivo odlaganje potpune obnove subotičke sinagoge sagrađene 1902. godine kao delo mađarskih arhitekata Marcela Komora i Dežea Jakaba.
To je veoma važan međunarodni projekat. Međutim, ne bih ja tu toliko isticala svoju ulogu, moram da kažem da je tu jako puno ljudi učestvovalo. Prvo mesto je bio Bela Duranci, koji je to još započeo, računali smo negde pre otprilike 60 godina. I zapravo ti napori da se sinagoga restaurira traju čitavih 40 godina i bilo je tu jako puno i stranih stručnjaka i naših domaćih, a vidimo da je na kraju u stvari naporima međunarodnih projekata našeg ministarstva, pokrajinskih sekretarijata i mađarske vlade došlo do konačne restauracije, što je jako veliki i značajan događaj.
Subotička sinagoga, umesto produžene organizacije prostora, kao kod većine sinagoga koje su se u to vreme gradile u Srednjoj Evropi, ima prostor centralno organizovan oko 8 čeličnih stubova koji su u gornjem delu međusobno povezani čeličnim gredama.
U svakom pogledu je to vrlo zanimljiv objekat. Ona je sa stanovišta konstrukcije pionirsko ostvarenje, zato što je na njoj primenjena vrlo rana upotreba betona, to je i to betona na bazi gipsa, znači po ugledu na konstrukcije nekada što su još Rimljani gradili, samo u savremenom kontekstu, i to je stvarno bio pionirski rad za ono vreme, jer statički proračuni za takve konstrukcije još uvek nisu bili razvijeni. A druga stvar je njena arhitektura, koja je stilski pripada mađarskoj secesiji, i ona stvarno, videće će se sada kad bude otvaranje i kad budu krenule da kružne fotografije.
Sinagoga je sagrađena kao sakralni objekat, predstavlja pravi biser secesije ne samo u Subotici, nego u Evropi i svetu.
Važno je to da je u Subotici nekada bila jaka i bogata jevrejska zajednica, koja je nažalost tokom Drugog svetskog rata bila eksportovana u logore, a sinagoga je ostala kao sećanje na njihovo prisustvo, odnosno na naše sugrađane koji su u velikoj meri uticali na izgradnju Subotice, doprineli su joj, jer je Subotica u vreme kad se sinagoga gradila bila jedna od većih, uspešnijih, razvijenijih gradova. Znači, to je bio period procvata grada i sinagoga u stvari predstavlja obeležje tog procvata, jeste najznačajniji objekat koji je u stvari ikada, osim gradske kuće, znači ta dva objekta su dva najznačajnija objekta koja su ikad u Subotici izgrađena, ali koji pokrivaju mnogo šire područje, a to vidimo već prema velikom broju ljudi koji su učestvovali i pomagali dobrovoljno, samoinicijativno, nevladine organizacije, kogod iz inostranstva, odavde iz Srbije, pomagali da se ta restauracija završi. Spomenici su vredni onoliko koliko mi sami smatramo da su vredni. U slučaju sinagoge tu je zaista jako mnogo ljudi učestvovalo i moram da napomenem još, nije ovaj izbor za 7 najugroženijih spomenika kulture u Evropi najvažniji. Pre toga je ona 4 puta bila među 100 najugroženijih spomenika u svetu i organizacije World Monument Fund, i oni su isto tako finansijski u stvari prva neka sredstva još tamo 2000. godine su bila odobrena od jedne fondacije preko World Monument Fonda. Jako mnogo napora je uloženo i zaista smo svi koji smo u tome učestvovali jako sretni da se to dovelo do kraja. Rezultat fantastičan.
Moja sagovornica Viktorija Alađić smatra da je Subotička sinagoga potpuno umetničko delo, prepuno simbola i to objašnjava.
To je bilo karakteristično za arhitekturu secesije na prekretnici veka, znači da svi elementi budu projektovani kao umetničko delo, znači i klupe i sve ono što se nalazi u samom objektu, i to je upravo tako bilo i treba, tako se i dogodilo, tako je bila i tretirana, s tim da je Marcel Komor bio zadužen za projektovanje konstrukcije, a Deže Jaka bi svoje ručno crtao sve detalje koji su ugrađeni u sinagogu, i ona je u suštini prebogata različitim simboličnim značenjem, jer je zapravo na prekretnici 19. i 20. veka jako bio važan simbolični jezik u arhitekturi i veoma se široko eksploatisao u secesiji, pa je to slučaj jeli, sa Subotičkom sinagogom. Treba imati u vidu da veliki broj građana u to vreme nije bio pismen i da su njima puno značili ti simboli koji su nalazili oko sebe u arhitekturi, a Subotica je ne samo zbog sinagoge, nego i zbog drugih objekata prepuna takvih simbola.
Obnovljena blistava secesijska Subotička sinagoga ima sopstvenu vrednost, ali za njeno korišćenje u skladu sa savremenim pristupom baštini potreban je projekat upravljanja.
Projekat upravljanja u stvari obuhvata sve te elemente koji definišu koje su to funkcije koje mogu da se održavaju u sinagogi, koje to nadležno telo koje će u sinagogi voditi brigu, koja su to finansijska sredstva koja treba da se obezbede za održavanje sinagoge i za to grejanje koje će biti i tako dalje. Jer bez projekta upravljanja mislim da će to biti teško, odnosno ne možemo razmišljati na taj način da kao, sad završili smo restauraciju sinagoge i sad više ništa ne moramo. Ne, upravo tek tada počinje u stvari borba. Sinagoga je objekat koji bi mogao da veoma mnogo utiče na generisanje razvoja u Subotici i mogao bi sa mnogo aspekata da se iskoristi. Ja kad sam sad nakon završetka restauracije ušla unutra, to je stvarno impresivno. Sigurna sam da će ljudi biti zainteresovani u jako velikom broju, i ne samo iz Subotice, nego sigurna sam iz Novog Sada, Beograda, da dolaze na priredbe, na koncerte koji će se održavati u sinagogi. Ne treba zaboraviti da je to jako dobar akustični prostor, da ljudi koji izvode u njoj vole da tu dolaze i da se ponovo vraćaju, i ne sme se dozvoliti ni u kom slučaju da sinagoga bude zatvorena. Znači ona treba sada da se eksploatiše toliko da bi mogla i daleko više od toga da bi mogla da se održava, jel tako, da može da stvara vrednost. Hoću da kažem da je za Suboticu jako značajan završetak sinagoge, jer mi nemamo ni jedan pristojan prostor osim velike većnice u gradskoj kući za bilo kakvo izvođenje bilo čega. A velika većnica nije adekvatna i nema veliki broj sedišta i tako dalje, nije uvek primerena za neke određene stvari. Naravno, i u sinagogi neće moći neke velike pozorišne predstave se drže. Ali je ipak to jedan veoma reprezentativni prostor gde čovjek čim uđe unutra osjeća se lepo, ne mora čak ni da bude predstava. Znači, sinagoga je predstava. Tako da je važno sada nastaviti sa time, i sinagoga je pokazala da se to ipak na neki način može kada se ulažu napori i kada se ljudi zaista odluče da tako nešto urade. Mi imamo jako puno davno započeti projekata koji nisu nikad završeni, tako da bi trebalo zasukati rukave i krenuti u realizaciju svih tih projekata.
Za Radio Beograd govorila je Viktorija Alađić. Iako nije jednostavno opisati izgled Subotičke sinagoge, navešću samo nekoliko detalja njenog spoljašnjeg izgleda, kako biste je zamislili. Na fasadi objekta dekorativni ukrasi napravljeni su od tada 1902. godine novog materijala, odnosno posebne vrste keramike nazvane pirogranit, proizvoda fabrike Žolna iz Pečuja. Pirogranit je vrlo otporan na spoljašnje vremenske uslove, kišu, mraz, hladnoću. Na fasadi sinagoge primenjeni su neglazirani dekorativni elementi od pirogranita boje terakote. Prozore krase vitraži proizvedeni u radionici tada čuvenog Mikše Rota, a unutrašnjost dekorativno slikarstvo i gipsani ukrasi. Potpuni utisak dopunjavaju raznobojni žolnaj pirogranit crepovi na krovu građevine. U obnovi sinagoge, koja sada ima autentičan izgled kao 1902. godine, kada je izgrađena, učestvovali su stručnjaci, građevinci i restauratori iz Srbije i Mađarske. Vitraža je obnovila porodica Stanišić iz Sombora, dok su stakleni delovi i vrata i prolaza povereni Jožefu Kovaču i Rudolfu Mesarošu.
Čuli ste Bojanu Karavidić, koja je najavila otvaranje obnovljene subotičke sinagoge zakazano za danas, 10:21.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere.
Close your eyes.
Joaquin Phoenix u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta. Distribucija Megacom Film.
Deset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Izrazi, osvoji i predaj se neograničeno. Probaj nešto neo. Sve Neo tarife sada za 999 dinara mesečno, prvih godinu dana bez uređaja. Zašto da Neo? VIP. Druga priča.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 26. do 28. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na tablet računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posjetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
28. mart. Noć, utorak na sredu. Tema, razumevanje ljubavnih izbora i partnerskih odnosa. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Želim se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a. Putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda. Na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
10 je časova 29 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i evo nastavljamo naše najavljene razgovore. U gostima su nam u ovom trenutku Aleksandar Jovančić i Marija Stevuljević iz EU Info centra. Dobar dan oboma, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Naš razgovor ticaće se tema, prva je Evropska škola debate, to je tako projekat Evropske unije, kao i kampanja posvećena kulturnom nasljeđu koju u Srbiji organizuju delegacije Evropske unije i EU Info mreža u koju i vi spadate. Pa evo Marija, da povežemo vaš slogan u ovoj kampanji je naše nasleđe gde je prošlost susreće budućnost, a našu prethodnu priču o sinagogi koja je takođe obnovljena delom i sredstava Evropske unije i ovaj projekat se tiče svega toga. Kakva je ovo tačno kampanja posvećena kulturnom nasleđu?
Pre svega hvala vam mnogo na pozivu. Ovo je zaista jedna jako lepa prilika da razgovaramo o kulturi, jer je 2018. godina, dakle prvi put, proglašena za Evropskom godinom kulturnog nasleđa. To znači da će u gradovima širom Evrope, dakle ne Evropske unije nego Evrope, biti organizovan niz manifestacije i događaja kako bismo promovisali to naše zajedničko nasleđe. To je dakle evropska inicijativa, ali će se održavati i u gradovima širom Srbije i sve ono što ćemo moći da vidimo i da doživimo moćete da vidite na našem web sajtu ili putem hashtaga Evropa za kulturu ili na engleskom Europe for Culture. Dakle, to će biti događaj na nacionalnom, lokalnom, regionalnom i evropskom nivou i jedna zaista ovako lepa prilika da svi građani, a posebno mladi i deca, da se uključe u ove događaje i projekte koje slave naše zajedničko kulturno nasljeđe i identitet i na taj način da doprinesu stvaranju tog nekog zajedništva i zajedničkog identiteta.
Događaj će se odvijati tokom čitave godine, da pomenemo neke od važnijih. Šta biste vi izdvojili?
Mi ćemo samo do kraja leta imati preko 40 događaja u čitavoj Srbiji i tu će biti obuhvaćeni ne samo Beograd, Novi Sad i Niš, već i drugi gradovi kao što su Novi Bečej, Novi Pazar, Fruška Gora i tako dalje. Dakle, tokom ovog perioda mi ćemo organizovati tematske radionice, predstave za decu, izložbe, imaćemo Facebook takmičenje, imaćemo Europski filmski festival posvećen godini kulturnog nasleđa, imaćemo obilaske kulturno-istorijskih nasleđa, tako da pozivam sve vaše slušaoce da posete naš sajt da se informišu i da posete neke od ovih aktivnosti koje su zaista lepe i značajne.
Možda i da izdvojimo seriju akademskih predavanja o kulturi, to je također zanimljivo, gde se vi bavite temama kao što je 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, pa i 60 godina televizije u Srbiji, je li tako?
Tako je.
To su također situacije u kojima svi oni koji zanima mogu barem da se informišu, ako ne i uzmu učešće, jer evo, bit će obilazaka različitih i Felix Romulijana i Golubačke tvrđave i istorijskih mesta, ali i fototakmičenje Mi delimo kulturno nasljeđe. Možda da pozovemo ljude da se jave, svi oni koji imaju neku ideju, potrebu ili želju, pa da nekako u toj živoj konekciji učestvuju sa vama u svemu.
Naravno, fototakmičenje je zapravo selfie takmičenje, namenjeno svim građanima, koje će moći od početka aprila da pristupe i zaista smo obezbedili vredne nagrade i možda eto kada budemo pokrenuli takmičenje, možda ponovo da se vidimo pa da pozovemo ljude da nam se priključe.
Može, a svi oni koje više zanima sve ovo o čemu smo sada Marija i ja govorile na vašem sajtu svakako mogu da se upoznaju. Aleksandar Jovančić, koga sam već najavila i pozdravila, govorit će o Evropskoj školi debate koja se održava već četvrti put i ove godine tema je vrlo aktuelna. Debata će se odvijati na temu Ovaj dom podržava uvođenje dualnog sistema obrazovanja u Srbiji. Aleksandre, debata je već počela i traje.
Da, Evropska škola debate je počela, a tema debate koju ste vi napomenuli će se održati u Novom Sadu, a mi imamo više tema kojima se bavimo na Evropskoj školi debate, ali pre svega bih hteo ja da vam se zahvalim na pozivu i prilici da pričamo o infocentru i našim aktivnostima i za početak reći ću malo više o školi debate. Znači, to je aktivnost koja se sprovodi već nekoliko godina i koja je namenjena srednjoškolcima od poslednje generacije i srednjoškolcima i studentima. Nakon jednog pilot projekta, kao što ste rekli, ove godine Evropsku školu debate pohađa četvrta generacija polaznika i ono što bih da naglasim jeste da se ova aktivnost provodi sa debatnom akademskom mrežom Otvorenom komunikacijom koja okuplja najbolje debatere iz Srbije i to su neki od osvajača svjetskih i evropskih prvenstva koji su vam verovatno poznati.
To sam vam i rekla na početku da je kod nas debata postala vrlo popularna upravo zahvaljujući mladima koji su se jako dobro pokazali na mnogim svjetskim, čak iznenađujuće dobro svjetskim takmičenjima, uzimajući u obzir mogućnosti za pripreme, vreme koje kod nas posvećeno svemu tome.
Da, neki od njih su treneri na našoj školi debate i rade sa našim polaznicima i uče ih o debati i debatnim veštinama.
Inače, vrlo važna veština za, da kažem u najbanalnijem smislu, za sve naše razgovore, uključujući i one u javnom diskursu, pa je zato važno govoriti o ovoj disciplini. Evo, slušamo vas dalje.
Jeste. Škola je inače prvobitno organizovana samo u Beogradu, zatim je organizovana u Beogradu i Nišu, a od ove posljednje generacije uz pomoć projekta također Evropske unije UTEK-a proširena je na 5 gradova, na Beograd, Novi Sad, Novi Pazar, Kragujevac i Niš. U svakom gradu je održalo se po 8 radionica gde su polaznici učili ne samo o debatnim veštinama, nego i o Evropskoj uniji, o istoriji Evropske unije, o omladinskoj politici Evropske unije, o evropskom kulturnom prostoru kao i mnogim drugim temama. A onda nakon završenih tih radionica organizujemo javne debate širom Srbije na kojima učesnici debatuju na razne teme. Pomenuli smo jednu koja će se desiti u Novom Sadu, a ono što njih takođe interesuje, o čemu ćemo pričati, jesu recimo zaštita prava životinja, zatim interesuje također odliv mozga, odnosno odlazak mladih iz Srbije i mnoge druge. A također prethodnih godina smo debatovali i o nekim malo, kako da kažem, nekim drugim temama kao što su recimo Brexit, zajednički udžbenik iz istorije za sve države Europske unije i slično.
Inače, a kad je finale, izvinite?
Finale celog projekta i završni događaj se održava uvek u maju. Do sada smo uvek imali završnu debatu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nadamo se da ćemo i ove, i ovu priliku bih iskoristio da se zahvalim i Narodnoj skupštini na dosadašnjoj saradnji i gostoprimstvu koje su nam ukazali.
I da kažemo sve ono što je važno, pomenuli ste konkurs.
Jeste, konkurs za Evropsku školu debate se do sada uvek otvara u septembru i oktobru, gde se učesnici prijavljuju, nakon toga se vrši selekcija i biraju se grupe.
Dakle, svi oni koji su zainteresovani u nekom budućem vremenu mogu da uzmu učešća, ovo je nešto što je otvoreno, zar ne?
Da, konkurs se otvara tada, u septembru i oktobru.
Dobro, nadamo se da će biti uspešna debata po Srbiji ove godine i da će biti mladih koji će nekako opet da dođu u žižu javnosti upravo zbog svojih veština u odbrani različitih teza kojima se bave. Najlepše vam hvala na ovom vašem gostovanju. Možda još samo Marija da nam kaže šta je prvi događaj u okviru kampanje posvećene kulturnom nasljeđu gledajući od danas. Da li je otvaranje sinagoge prvi događaj, koji je danas?
Pa da, možemo reći da je to otvaranje sinagoge, jer osim sinagoge u Subotici, Evropska unija je podržala i obnovu Golubačke tvrđave, tvrđave u Pirotu i mnoge druge, tako da ajde možemo da kažemo da je to, ali osim toga bit će organizovani događaj u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, to su kreativne radionice za decu. Nakon toga kreće takmičenje kvizovi na društvenim mrežama, ovo što smo već pomenuli, početkom aprila, i recimo u Novom Bečeju biće poseta spomen kući Tan, tako da eto pozivamo gledaoce da nam se pridruže.
Gledaoce i slušaoce. Neki možda mogu i da gledaju, bar ovih troje ovdje u tehnici. Hvala najlepše naši gosti.
Hvala vam.
Iz EO Info centra bili su Aleksandar Jovančić i Marija Stevuljević, 10:37. Časova i 38 minuta, nastavljamo našu šetnju i razgovore koje smo pripremili za vas. I evo sad ću pozdraviti gošću, gošća nam je, pa ćete shvatiti o čemu ćemo pričati. Profesorka Dragica Babić-Pavlović, ona je koordinatorka nacionalnog tima za realizaciju PISA istraživanja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, PISA testiranje kod nas izaziva veoma veliku pažnju, uključeni smo u to već neko vreme i zapamtili smo svi neke naše, dakle, loše rezultate naše dece, uslovno rečeno. Pa ja bih volila na početku da objasnimo suštinu PISA testiranja, šta je to što se od mladih traži, znamo da su u pitanju 15-godišnjaci, da je to određena kao mera gde se završava obavezno obrazovanje i da onda oni pokažu šta mogu eventualno logički da povežu i kako da ga primene. Da li suštinski mislite da naše školstvo na tom nivou, dakle znanja, nije dovoljno dobro odradilo stvar, nego da se, kako se to priča po javnosti, mi samo decu učimo da ponavljaju ono što im je rečeno. Šta vi mislite?
Pre svega hvala na ovoj oceni da je reč o istraživanju koje, za koje se znam i koju javnost očekuje. Nadam se da očekuje sa pozitivnim stavom i sa, da tako kažem, otvorenim umom. Ovo je istraživanje koje je veoma međunarodno prepoznato i referentno. Preko 80 zemalja učestvuje u njemu, realizuje se evo već sedmi put sada. Za nas će ovo biti peto učešće.
I nisam rekla, izvinjam se, počinje 16. aprila, zato i govorimo sada.
Testiranje po školama počinje 16. aprila, dakle evo mi smo sada u onoj fazi kada se užurbano pripremamo za početak. Obuke školskih saradnika su već počele, testiranje u školi se realizuje školskim snagama, dakle saradnici iz škola se obučavaju da izvode testiranje i testiranje je u stvari jedan veliki školski doživljaj.
I sad ono što sam vas pitala, dakle gde vi nalazite da je bio problem zbog rezultata kakav je pokazan pre nekoliko godina, da li se može reći da naša deca nisu pripremljena da logički povezuju znanje, jer u tome je stvar u ovom testu.
Dakle, ovde se od njih očekuju da nešto sa znanjima koje su stekle umeju da urade, da razumeju različite situacije, da vide kako u tim situacijama njihova školska znanja mogu da pomognu, da dođu do rešenja, da umeju da razmatraju ta rešenja, da izvade implikacije, da postavljaju pretpostavke, da svoja rešenja brane, da umeju da argumentuju, da razumeju prirodu argumenta. Dakle, malo više ili mnogo više od onoga što je samo
znanja,
usvajanje znanja. E sad, kad pogledate strukturu testa i kad pogledate prosečan rezultat koju mi ostvarujemo ne samo u prošlom ciklusu u kojem smo učestvovali nego i ranije, to je u proseku na nivou reproduktivnih znanja. To znači da je sistem u celini najviše orijentisan ka tom nivou postignuća. Dovoljno je da učenici nešto usvoje, da mogu da reprodukuju, posle toga se vrlo retko ili uopšte ne ide, mi imamo razočaravajuće malo postignuća na višim nivoima od tog reproduktivnog. Dakle, nije da ih nema, imamo mi učenika koji mogu sve, koji bilo koji zadatak da im postavite, oni mogu, ali bismo voljeli da ih ima više. Mi bismo voljeli da takvih učenika ima više. U proseku oni su na nivou reproduktivnih znanja. Takođe, kategorija učenika koji ne dostižu ni taj nivo funkcionalne pismenosti, dakle koji su zarobljeni samo na onim zadacima koji od njih traže doslovnu reprodukciju, jednostavne situacije, sve informacije doslovno date za koje se smatra da nije dovoljno za nastavak školovanja i za neke složenije profesije, mi takvih učenika imamo mnogo. Mnogo više nego što bi bilo očekivanje.
Inače, PISA test, ako ćemo da razmišljamo o suštini i potrebi za ovakvom vrstom provere znanja i istraživanjem, upravo i služi da nađete neke slabe tačke u obrazovnom sistemu i da ih popravlja.
Tako, ovo je istraživanje koje nije usmereno na to da proceni da li su učenici dobro ili loše savladali gradivo, ni da li su škole dobre ili loše, već kako sistem u celini funkcioniše. Dakle, ovde se testira, tako kažem, sistem, a ne pojedinačno učenici, i poruke su te strateške. One kažu, ljudi, ovde ovo vam je slaba tačka, ovo je vaša sledeća faza razvoja, uradite nešto da se ovde popravite, ili ovde ste jako dobri, možete da napišete recept kako ste uspeli da imate
i da ga prenesete
tako,
drugima,
da ga prenesete drugima. Zato je lepo što je to istraživanje međunarodno i što mi možemo da vidimo kakve prakse stoje i za postignuća u drugim zemljama, kako oni nešto uspeju, da li nešto od tih rešenja može ovde da se lako primeni i da se primi tako da daje slične dobre efekte.
Inače, ove godine, ako sam dobro shvatila, uvedena je još jedna oblast, to je finansijska pismenost. Do sada je bila, podsjetite me, čitalačka, matematička i prirodne nauke, je li tako?
I uvek su te tri oblasti,
sada...
one su znači okosnica ovog projekta i da tako kažem bazična studija, bez toga ne može. A onda postoje još neke oblasti u kojima možete da učestvujete i ne morate, niste obavezni. obavezni. Finansijska pismenost je jedna od takvih oblasti. Mi ove godine učestvujemo i u tom delu testiranja. Dakle,
malo neka novina, je li tako?
Jedna novina, da, to je zašto je izabrana ova oblast, pa i ne treba posebno obrazlagati. Na tom uzrastu oni se već sreću sa različitim finansijskim instrumentima i sa različitim situacijama u kojima donose finansijske odluke, a svakako ih pripremamo za neki budući život u kojem će morati da donose odluke, u kojem će morati da preuzimaju rizike i gde je važno da sada znamo da li su dovoljno dobro opremljeni, šta je to što još mogu kroz školovanje da steknu da bi se u takvim situacijama bolje snalazili.
PISA testiranje organizuje se svake treće godine i ove godine učestvuje, ako sam dobro pronašla ovu vest, oko 8.000 15-godišnjaka, u pitanju je više od 200 škola širom Srbije i mi smo pronašli da se, na primjer, učenici iz srednje medicinske škole biti jedni od učesnika. Se oni sada pripremaju, profesorka? Kako to sad u ovom trenutku pred samo testiranje?
Evo ovako, to je prepušteno samim školama pa i samim učenicima. Što se tiče samog testa, tu se od njih ne očekuje nikakva posebna primjena. Ono što je već u njihovim glavama, u njihovim mozgovima, sve ono što oni već znaju, to je ono što i treba da pokažu na testu. Neko pripremanje ima smisla utoliko što je test koji ih očekuje različit u odnosu na ono što su tipična testiranja i načini ispitivanja znanja u školama. Dakle, da bi se ta situacija iznenađenja smanjila, da bi oni manje gubili vreme da se uopšte orijentišu, pa šta me ovo pita, kakva su ovo pitanja, kakve su ovo situacije, nije loše da pogledaju testove, odnosno primere zadataka iz ranijih godina, pa kad dođu na testiranje da znaju već da je to ne. Inače, što se učenika tiče, ja mogu da procenim na osnovu raznoraznih podataka iz svih ranijih ciklusa u kojima smo učestvovali, da oni vole takve zadatke, njima jedan deo motivacije za rešavanje zadataka dolazi iz toga što su im teme bliske, što su im relevantne, što ih zanimaju. I jedan deo motivacije dolazi iz toga što je test ove godine u potpunosti elektronski, dakle oni test rešavaju i upitnik popunjavaju na kompjuterima. Kompjuterski testovi nisu testovi u Word formatu prikazani na kompjuteru, nego oni koriste prednosti medija u kojem su napravljeni, tako da je to za njih zanimljivo, slatko,
i
lepo.
I svakako medij koji im je blizak.
I inače,
u tom smislu
blisko.
I vest od kraja prošle nedelje da je Ministarstvo prosvete donirano 75 laptopova za potrebe PISA testiranja u Srbiji i da će oni biti pretpostavljam prosleđeni onim školama u kojima se učenici i pripremaju.
To je vest od prošle nedelje, da. Ali u prethodnom periodu ministarstvo je obezbedilo još 60 laptopova za potrebe ovog testiranja, znači to je ukupno 135 laptopova. Oni se koriste, znači naše, mi zovemo mobilne ekipe, u školama koje ne mogu same da obezbede dovoljan broj računara ili ne mogu uopšte da obezbede računare na kojima će se izvoditi testiranje. Ovi računari su, da tako kažem, pozajmljeni za potrebe testiranja. Naš istraživački tim će ih koristiti do kraja maja, dokad i moramo da završimo ovaj terenski deo posla.
A kada će rezultati, profesor?
A rezultati će krajem 2019. Znači, za rezultate ćemo malo da sačekamo. Da, jer su to ogromne baze koje treba da se čiste, da se obrađuju, da se prave izveštaji. Dakle, uvek je ne samo u ovom, nego u drugim međunarodnim istraživanjima, sledeće godine, početak decembra, tada ćemo o rezultatima.
I ono što bih voljela da čujemo na kraju, koje su zemlje, da kažem, tradicionalno najboljih rezultata dece u znanju? Dakle, na koga bi trebalo da se ugledamo?
Tradicionalno najbolji rezultati su u neke daleko istočne azijske zemlje, Singapur, Šangaj, Južna Koreja, Japan, tamo možete, Hong Kong, tamo idete kad hoćete da vidite kako su dobri rezultati, ali s druge strane možda upravo kad sam spominjala recepte, možda oni nisu za nas najbolja apoteka, jer su to drugačije kulture, pa i obrazovne kultura, drugačije su sredine, reč je o ultraurbanim sredinama, manjim teritorijama, teško je napraviti direktnu paralelu. Kad je reč o evropskim obrazovnim sistemima, gde ćemo možda češće da pokucamo na vrata, to je tradicionalno Finska, Holandija, Švajcarska, eto to su zemlje s visokim postignućima, možda će vas iznenaditi jedna od tih veoma uspešnih zemalja s visokim postignućima Estonija.
Zanimljivo. I ovde se profesorka ne biraju najbolji đaci.
Ne, ovo je slika naše škole kakva jeste.
Kako
dakle,
jeste,
svi učenici koji su u školama su kandidati da učestvuju. Kada se dostavljaju spiskovi učenika iz kojih se bira uzorak koji će učestvovati na testiranju, nikakav podatak o školskom uspehu ne učestvuje. Znači mi nemamo taj podatak, već samo podatak o kalendarskom uzrastu i razredu koji učenici idu. 15 godina, to je kod nas u principu prvi razred srednje škole, ima ih malo u drugom razredu, ima ih malo još u osmom razredu, mnogo manje, ali preko 95% učenika koji učestvuju su prvi razred srednje škole.
Ostaje nam da im poželimo uspeha, a o PISA testiranju govorit ćemo naravno i u vreme kada sam test bude održavan i bit će prilike da sačekamo i rezultate pa da vidimo da li se nešto popravilo i promenilo, ali svakako neki uzorak recepta toga šta treba da radimo sa našim školstvom o toj reformi se već godinama priča, je tu negde i u samim rezultatima PISA testa. Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Dragica Babić-Pavlović je koordinatorka nacionalnog tima za realizaciju PISA istraživanja. Pa se vidimo prvom sledećom prilikom, negde tamo u junu kad završite.
Hvala, uvek ću se odazvati pozivu.
Najlepše hvala još jednom, 10:51 minut.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo llegaré? Al 21.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
Cuando llegaré, me llaman el cuándo llegaré.
završavamo polako prvi sat našeg talasanja, šetnju, stavljamo tačku, pozdravljajući se sa vama, ton majstor Darko Milosavljević, pa onda muzički urednik Dragomir Miki Stanojević i Ljubika Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, uskoro vas očekuje Srpski na srpskom, vesti su na našem programu tačno 11, i od 11.05 talasanje, centralna tema, sa vama Dijana Ivanov-Kadić, mi vam želimo prijatan dan, ostanite uz program Radio Beograda 1.